Der kom en optagelse lavet i Sandholm-lejren, som er administreret af Røde Kors, og som i dag mest er en udvisningslejr. En tvivl, vi hører, er lavet af Said Parvin, og han spørger flygtningen i Sandholm-lejren efter, om de har hørt, at der er en Luk-lejren-aktion lørdag den 25. oktober, og hvad de synes om den, om de er bange for den. Det skal der jo tilføjes, at Said Parvin er initiativtaget til Luk-lejren-aktionen, og altså partisagen. Men man kan jo så lægge mærke til forholdet mellem Said Parvin og beboerne, som kender ham fra hyppige besøg. Optagelsen i Sandholm-lejren er lavet af Said Parvin den 19. oktober 2008.
Vi er stået her i Sandholm-lejren. Jeg skal have en lille interview med folk, som bor her. Nogle af dem, de har boet her cirka 1-2 måneder og nogen længere. Så jeg ville stille direkte et spørgsmål om, er de bange for os? Jeg er nødt til at snakke persisk med dem, fordi de taler persisk. Hvad synes du, der er en aktion, som vi har توی دانمارک باشه؟
والا گفتن که میان اینجا نده ها رو برمیدارن، میله ها رو برمیدارن که حق پناهنده رو بدن.
یا سجت وی کاما و وی ویل فیان هاین و آسابه بهتون گفتن که بترسین اینا؟
والا ما که از آدم ها نمیترسیم، ما فقط حق کامو نمیخوایم، حق پناهندگی رو.
هنسیت همویل کمپو پسین قط سم اصول سم فلوتنگه و دیه ایک بانگه پا آس. یا سنگو مینن شما چی؟
والله به ما گفتم میان اینجا رو به هم میریزن، گفتم بترسین از اینا.
دی ها سکت دنس خود که اصلا سکت دیدم دی ایست که به بانگ فوریم دی کام از اون لگا ده هیله که بهت گفتن؟
برگه زدن تو کم برگه زدن که میان باید بریم بیرون اگه میتونی بریم بیرون.
دی ها سکت ات نو دی کام اصلا که گو اول و فلر فلوتنگ لایا شما میترسین از این اکشونی که ما میخوام بندازیم؟
چرا باید بترسیم؟
یا سیل اسپاسون هم دیگه بانگ فو باز اکشون هست یا وفا است که دی ویر بانگ هست یا اینگه گرون تیده یا سناکم این انن دو سپیگ انگلیش؟
نه این هم افغانی فارسی.
یا تیل مین سام کامه فرا افغانستان این هم تیل آسو پرسیس. شما شنیدین که اینجا میخوان یه اکشون را بیفته؟
بله شنیدین.
از کی شنیدی؟
اینجا از نوشته بود از فاهزا دیدیم.
هنها سیت از پر نوم پپیر در استراد در کام نوم هیر می ترسین از این اکشون؟
نمی ترسین. چرا دولت هست دیگه، دولت از خاطر که نمی ترسین. دولت هست میگیم
هن سیت وی ایک بانگ پر نوم الا نوم. چند وقت اینجا این؟
ما یک هفته هست اینجا.
یک هفته هست اینجا. نظر راجع به رد کراس چیه اینجا؟
نظر ما خوب هستن، اینا خوب نگاهداری میکنن خانشون ها باید
هنسیت هن پوزیتیو ام رکراس. کسی هست اینجا باید یا اصلاح کنم این ان تحتی عربیک
فارسی بود؟
اوکی، هن تیل آسو پرسیس. چند سال اینجا بودیم؟
6 سال.
بلنگ هر ورکه 6 او شنیدی که ما میخوایم بیام اینجا؟
بله شنیده.
هر هارم دو بیست که کام هیه هن سیه یا و سونس دو آمده، نظر راجب این چیه؟
منتظر این لحظه هست که بیا ما رها کنه از چیزی.
وی سو و وینتا پا از دیکام و بی فری آس. نظر راجب رد کراس چیه اینجا؟
راسیس هم.
یه بار دیگه
راسیستن، رد کراس راسیستن.
یس فور وسوس تو ام رد کراس هانسیا دی راسیستا. چرا اینو میگی؟ واپس یاد بده.
من میگم اینا قبلا یومتریان کار میکردن، الان فقط منتظرن که میترسن کارشون از دست بدن. چون میترسن کارشون فقط به فکر خودشون هستن.
دی چنگا کون پو سای سلو دی بانگ پا دی میستا دی اس آرباید.
و اصلا خود رد کراس هم با پلیس کار میکنه.
او هن مینا رد کراس سام آرباید می پلیسی تی دانمارک.
هر گزارشی که هست خود پولیس میدن، مستقیم میدن.
دی سینا علی راپورتان علی التینگ برای اسکیاهی فلوتنگ لایتی پولیسی.
بزرگترین دلیلش هم همین کامرهایی که گذاشتن بیرون. برای چی گذاشتن؟
وفا هدیه سیل کم آب وفا اسکیاهی به اونا آوابونیم هی سن هم لایه.
یعنی لحظه به لحظه اگه بریم بیرون بیان داخل میدنم کجا رفتیم کجا آمدیم هستن؟
دی ال چیز اونا آبزه باشون و سکون وی بی وی آس ایرلانس. من میخوام یه سوال بپرسم، خانواده در اینجا؟
بله خانواده.
نظر خانواده چیه راجع به
خانواده؟ همینطوریه نظرش مثل منه.
اوکی خیلی ممنون. موسکی وی اسنات هم این هنه عقابا وی ها این تالک میده و
هون بیل
Vores spørgsmål er om, har han hørt om, hvad foregår her den 25.
Det samme er det, som han så i 25. hvis jeg har.
Ah, nej, du er
ja, jeg ved det godt.
Hvad har han hørt om vores aktion?
Synes han, at det samme er det.
Som er den næste af de ansvarlige, der har gjort ham alle dine sager.
Okay, han siger, at han har hørt, at vi kommer for at vise, at vi er imod, at de sidder her.
Han banker på vores aktion.
Kajfe.
Nej, han er ikke bange.
Nej. Han siger, nej, jeg er ikke bange, og der er ingen her i Sandholm, der er bange.
Hvad er det, du er sådan, Kajfe?
Han siger, hvordan kan vi være bange for ham, når de kommer for at hjælpe os og gøre opmærksom på, at vi er her?
Fordi Dansk Røde Kors siger, at har sagt til folk, at vi kommer, og vi vil udlægge alt det der ting her i Sandholm. Har han hørt om det?
Ante sama bi el khalif al ahmar yqulun antu khayfin ala asas ahli yiji wa kull shi rah
shak ana shakhsiyan mush khayf
ante ya bang for noget og
wala hatta sirai khayf
der er ingen der er bange her.
Okay, vi vil se at I må ikke deltage i vores demonstration, men I må stå et eller andet sted og klappe på os og sige og støtte os.
And the mother so ishi yom sabat at the best garden ogaf
na
ala sas mara hisi shi ilkom
ta hamet
han siger det forstår jeg godt
og vi håber at du giver budet videre til folk
inshallah and to gulil kul kom el kalam arabi
na hamma fahmin ala shi inshallah
han siger det skal jeg nok men de ved det allerede
mange tak vi går til en anden do you speak english
arabic
ja kom bare vil du have you heard about our action the 25th of October?
And the same be al shin ahn rahin sawi 25
bi. What have you heard?
Samato ni fi jamaa yani gayni 25 amin zahrat.
Du er opmærksom, at du er afraid of os. Are you afraid of our action, that what we are going to do the 25th? Har du hørt, at Dansk Røde Kors har sagt, at I skulle ikke være i flygtningelejr, I skal gå ud den dag?
And the summer be a little bit lamb galola and to let him soon yom sabbat lo ogaf hechi hum had said
to la la yani ma had shit la barra w kda w tkallam
la el salib el ahmar galatkom lazem imshun yom el sabbat
nimshu fina mish fa
barra kharej el sanon
la la la
nay yani
okay yani kra vi sier tak og vi går til en annen. Do you speak English?
Little.
Okay. Jeg taler persisk. Jeg snakker med en iraner. Jeg stiller et spørgsmål om han har hørt om vores aktion her i den 25. Rajab, aktion må til at sige det.
Bale, shunidim ke mikham bian inja hame burudiye daromesun ke julosh ro began o baat fansa mikham vared sandhol meshan.
Han har hørt at vi vil komme og fjerne det der hegn rundt omkring. Mitasi az kar ma.
و اتفاق من شنیدم خوشحال شدم که کسایی هستن که اینجا میخوان خصوص پناهندان یه کارایی بکنن.
Da jeg hørte den blev jeg rigtig glad for at der er nogen der tager sig af selv og vil hjælpe flygtninge. Chancen اینجا بودی.
من دو ماه و نیمه اومدم اینجا ولی تو دو ماه و نیمه خیلی اینجا من عذاب کشیدم.
Ja, jeg var to i Talmunze her og jeg har set hvad der er sket og jeg lider ret meget og omstændigheder her i Danmark. Nazar Rajab Red Cross چیه؟
رد کراس اینجا شاید مثلا بعضی آدم های درستی توشون داشته باشه ولی اکثرا طرف پناهنده ها نیستن.
Der findes nogle gode mennesker i Røde Kors, men i det hele til, de tager ikke hensyn til os, og de står ikke for vores interesse. ما میخوایم خواهش کنیم از شما که به هیچ عنوان توی تظاهرات ما شرکت نکنیم ولی میتونین روزی که ما میایم اینجا یه گوشه وایسین یا دست بزنین یا اینکه به اصطلاح با سوت از ما حمایت کنین.
بله
یا سیتی همت هن اسکول هنز هنس که سی سی سین کامغار ادی اسکول دلتی باش اکشن من دیموگان استو کلاپ اف از ازتون تشکر میکنم به امید موفقیت.
من از شما ممنونم.
Vi går til en anden end araber. Har du hørt, at vi skal komme her og holde aktion og demonstration?
At der kommer vi en demonstration i Jumel Sabbat. Det har han.
Ja, det har han. Han har hørt det. Er du bange for vores aktion?
Han er kæft, men synes du nu, at han er så vidt? Nej,
jeg er kæft, men jeg er
han siger, det er vi er ikke, og det er vi ikke.
Har du hørt, at Dansk Røde Kors har sagt, at vi kommer at udlægge noget her?
Jeg har hørt, at der bliver problemer, men fra nogen.
Bliver du ikke bange for det?
Er det meget kæfe?
Nej, det er meget kæfe.
Jeg vil sige, at jeg håber, at de giver opbakning til os med at stå og klappe for os, men ikke deltage i vores aktion.
Macy er en tydel af at have så uden tjen, Jumel Sabbat. Hvis I var en tydel at gøre.
Vi siger tak, og ja, vi siger tak, og vi ses. Do you speak English?
French? Anybody who is speaking French?
Okay. We are standing in front of one refugee asylum seekers from one African country. We will ask a question. That have you heard about the action 25th?
Tu as attendu Tu ne veux pas parler ici.
Ah, si, je
peux. Tu peux parler. Il veut savoir si tu as entendu de la manifestation le 25. Oui.
Yeah. Yes or no?
Yes.
Okay. Are you afraid of this action?
Et tu as peur de cette manifestation?
Oui, j'ai peur de cette manifestation.
Tu as peur de la manifestation?
Non, je disais que c'était peut-être pour venir nous sortir du camp, nous tabasser. Et lorsque vous nous avez expliqué, là, on s'est rendu compte que c'est notre part qu'on fait ça.
Et tu n'as pas peur maintenant parce que parce
vous
que
avez
j'ai.
Pas, oui.
He says that he was before there were a lot of rumors about this, and they were afraid maybe the people wanted to kick them out or something like that. Mm-hmm. And now he understands why we are here,
okay.
he's not afraid anymore.
Okay.
But
I'm
he was.
Just telling you that we are going to destroy the fence around this Sandholm and let people be free here in Denmark, because we mean that Red Cross is not living up to its humanitarian action as they have to do.
I just explained that to him
yeah.
before.
Yes.
Yeah.
Okay.
So he knows.
Yeah. We say thank you, and I hope that you don't participate in our action, but you may come and stay somewhere and clap for us and say.
Il dit que vous ne devez pas participer, et comme j'ai expliqué, mais vous pouvez bien me regarder et. Applaudir, si vous voulez. Vous ne devez pas nous aider.
Vi okay. siger mange tak, og vi siger den 22.
Merci beaucoup, et on se voit le 25.
Tak, jeg er der ikke. Ja, okay. Vi har snakket med nogen, som kan tale arabisk. Tale arabisk. Hvad vil du snakke? Er I bange? Er du bange? Hvad er du bange på?
Jeg er ikke bange. Jeg kan ikke snakke, men fuck dansker.
Hvad siger du?
Fuck dansker. Fuck Danmark.
Hvad med Røde Kors? Hvad med Red Cross? Mener du også dem?
Jeg kan ikke forstå.
Hvad synes han om Røde Kors, Dansk Røde Kors?
شنو انت يقولون على الصليب الاحمر زينين وياكم
ماي
هانشي
ناي ناي
كادو ليدم الى اي
ناي
حكم
شو ناي ابغى يا هلا
اوكي
سفين
بفا
يا بفا
ليش دو سبور ماي وفا
يا سينم با
باسكا تشتي ذا يا بزيك سيز سبور هم دا ابايدا سبور هم انا سفين
يا حمد ده arbeite dann schuld und
ist
okay
monad god dann mal
du fange vor ausat wie es gekommen oder war schon hier dann mal
nein ja aber du komm
han sie hat han hobart wie kommen wie sie mang tag und wie sie sind für mutune
okay tag
ich muss ich delte ich was aktion
nicht
war so
schi das
okay
würde bei help
Wir snakker med en anden araber. Har du hørt om aktionen den 25.
Anta sama bi shunu ehna hansawi yom el sabt.
Eh sangan.
Ja ja.
Har du bange for den aktion?
Khaifa min hadha.
La la lamma ma khaifin.
Hvad synes du om den aktion?
Shunu anta tqulun ala ehna niji.
Wala adi yani احنا نحبين نجي نقول لا احنا بكن قاعدين وكل شيء ما عندنا
انت يا بيبي بيبي بتعرف ودي كومو اوكي
يسيا مانتاك
من باسمو
يا
من يا شي
سيد الفارابي
بدي اسب الدنماركين كلهم
لا مو الكل
هنا عاصي دنمارك هنا عاصي دنمارك هنا عاصي
دنمارك
يا دنمارك انت يا هل دنسكو النهائي من دي هنمينو ايجي اهلي هنمينو تمسهم هاي
فنطاق من يسكغايش ام شي ايدي ايغاك
هنسكغايش تيدي ام سينجي بيشيات بيشيات شوزن تاك Nu stopper vi vores interview med folk, og vi håber, at Dansk Røde Kors hører, at folk her i Sandholmlejret, de er ikke bange for nogen, tværtimod. Hvis der er nogen, der er bange, de er bange for Dansk Røde Kors, ikke for aktivister, og vores aktion den 25.
Vi hørte altså her, sagde et par af en dels med tolk, spørge asylsøgerne i Røde Korses Sandholmlejr om deres syn på aktionen Luk lejren på lørdag den 25. oktober 2008. I øvrigt kan man læse mere om aktionen og demonstrationen på www.luklejren.dk. Optagelsen her var altså fra den 19. oktober 2008. Dette interview kan høres på www.arnehansen.net/dialog. Og her kan man også høre et andet interview med Said Parvin om hans oplevelse af Røde Korses administration af Sandholmlejren, hvis beboere er underlagt regeringens direktiver og fungerer som en udvisningslejr i dag.